Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini kita bisa berjumpa bersama dalam suasana online, dan semoga Allah taala memberkahi pertemuan kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh guru kita Al Ustadz Al Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu taala waro'ah dalam acara bedah buku fikih bermadhab. Dan di buku ini, alhamdulillah, beliau memberikan kata pengantar setelah beliau mendapatkan atau setelah beliau membaca sebagian dari buku yang kami antarkan ke beliau. Baik, selanjutnya kita akan menyapa beliau. Beliau sudah hadir di studio SRB di Lorong Paradisa di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi ya ustazana.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaif
halak ustazana? Waalaikum ya ustaz.
Alhamdulillah.
Allah barakallahu fikum barakallahu fikum.
Hadirin ustazana.
Tetap padat meskipun Ramadan saja.
Enggak, masalahnya kita tetap ngajar saja. Kampus tetap ada perkuliahan. Tapi mungkin keluar kota enggak juga kayaknya, Ustaz.
Masyaallah.
Alhamdulillah dengan adanya online ini anak enggak perlu ke Jogja ini, Ustaz.
Masyaallah. Insyaallah di satu kesempatan nanti Ustaz harus ke Jogja. Masyaallah. Alhamdulillah. Berarti selisih dengan kami yang ada di Jogja 10 menit setelah Jember kan, Ustaz.
Masyaallah. Barakallahu
fiikum, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Dan nanti tetap ada kesempatan bagi para pemirsa, baik yang bergabung di AND Channel, atau yang bergabung di SRB Channel, atau yang melalui relay, bisa melayangkan beberapa pertanyaan melalui nomor WhatsApp di nomor 0812-2156-7890. Kami ulang, Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor WhatsApp 0812-2156-780. Dan kami juga melayani melalui telepon interaktif di nomor 0812-2444-3344. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Al-Ustadz Al-Fadil untuk menyampaikan pengantar kurang lebih 30 menit kepada beliau. Faliyatafadhal masykura.
Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang pertama ana ucapkan selamat kepada umat Islam yang berada di Nusantara dan berada di muka bumi ini atas kedatangan bulan Ramadan, yang semoga Allah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan semangat untuk kita. Karena sejatinya Allah telah memberkahi bulan ini. Allah telah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Setan-setan pun dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan setiap malam mengatakan ya baghiyal khair. Atau sejak awal Ramadan mengatakan ya baghiyal khair. Wahai orang ingin kebaikan, aqbil. Ini saatnya. Saatnya kita berebut, berlomba-lomba meraih kebaikan. Wa ya baghiya syarr, yang hatinya masih condong dengan keburukan, dengan kejahatan, tahanlah. Berhenti kau berbuat dosa. dan paling tidak kita sekarang bisa berhenti sejenak di kajian ini yang akan membedah buku, ya subhanallah. Ana ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Aminur Ba'id sebagai penulis buku ini. Dan kita ini punya banyak kesibukan. Kalau diikutin kesibukan kita, kita gak akan pernah baca buku. Sehingga mau tidak mau kita harus punya waktu untuk membaca buku. Allah Azza wa Jal menurunkan perintah pertama adalah Iqra. Dan kitab yang harus kita banyak baca adalah Al-Quranul Karim. Dan kita berada di bulan Al-Quranul Karim. Taib, ana ketika mendapatkan kiriman buku ini oleh Ustaz Ami Hafizahullah Ta'ala, ana benar-benar termotivasi untuk membaca, ya. Dan ini pentingnya kawan dan sahabat. Kalau kita punya kawan yang suka menulis, yang suka membaca, mau tidak mau kita akan termotivasi gitu loh. Sehingga kehadiran buku ini mendorong ana. Ana lihat, ya Allah, Ustaz Ami udah nulis buku lagi gitu loh. Ana kapan nulis sampai seperti itu? Yang kedua, ketika beliau minta ana membaca, mau tidak mau ana harus membaca, samping untuk menambah ilmu, ya, menambah wawasan kita. Karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan belajar, bukan dengan santai, dengan tidur, tapi dengan belajar. Di antara sarana belajar itu adalah dengan membaca. Ahibati fillah, kehadiran kita fikih bermadhab ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Dan ana ucapkan ke Ustaz Ami, masya Allah, semoga ini menjadi salah satu pemberat amal kebajikan beliau kelak pada hari kiamat. Karena saat ini, di saat terbukanya informasi dengan media yang begitu canggihnya, yang semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mendengar dan menyimak, yang terkadang mereka jadi bingung gitu. Orang yang belajar tambah bingung. Sebagian mengatakan, dulu Ustaz, ana waktu gak belajar, ana kok aman-aman aja, ya. Katanya Ustaz, ana jalanin udah gitu. Katanya Kiai, ana kerjain. Setelah ana belajar, ternyata Ustaz-Ustaz ana pun yang ana belajar sama mereka beda pendapat gitu. Sehingga ana ini harus ikut yang mana gitu. Terkadang nanti akan ketemu pendapat-pendapat yang mengatakan ini pendapatnya Imam Syafi'i, dibantah lagi yang mengatakan ini pendapatnya gurunya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Malik, ini gurunya Imam Syafi'i, kata dia. Nanti ada yang mengatakan ini loh pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dibantah lagi, oh pendapatnya Imam Ahmad, ini loh pendapatnya gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita kadang-kadang jadi bingung. Kehadiran buku ini, ana lihat, kalau bicara fikih bermadzhab ini, paling tidak membukakan jalan buat kita. Kita mau kemana? Kita mau ngapain? Tatkala kita mendapatkan satu permasalahan yang diperselisihkan, aku tuh harus seperti apa sih, mamanya? Ana akan mulai, ya, membacakan sedikit, karena ana rasa antum butuh waktu yang cukup panjang. Ini dicetakan yang terbaru jadi berapa halaman, Ustaz?
Jadi 358 totalnya.
Masya Allah. Jadi tambahannya 50 lebih, Ustaz.
Mukaddimahnya totalnya sekitar 400-an, Ustaz.
Masya Allah, jemaah. Masya Allah. Kalau sehari antum baca 50 halaman butuh ya 8 hari kira-kira, ya. Tapi insya Allah enggak, di bulan Ramadan ini kadangkala sebagian punya semangat yang lebih untuk membaca. Ana akan membacakan beberapa bagian, jemaah. Kalau melihat di daftar isi, ini penulis membuat sebuah mukaddimah yang tidak biasa. Kenapa? Karena di mukaddimah ini biasanya kan orang kalau tulis mukaddimah yang langsung berkaitan dengan pembahasan buku tersebut. Tapi beliau menulis mukaddimah yang berkaitan dengan mengapa kita perlu belajar agama. Mengapa? Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik, ya. Karena sebagian orang sampai hari ini belum tertarik belajar agama. menganggap agama apa sih? Anak ingat dulu ketika anak mau mondo, ada omongan-omongan negatif mengatakan, jadi apa engkau nanti itu? Hayfadzifillah, maka mukadimah ini harus dibaca. Ternyata belajar agama itu diuraikan sama beliau adalah ibadah yang paling afdal. Jadi sebagian orang sibuk sholat sunnah, puasa sunnah, dia memandang belajar, duduk, mengkaji sebuah ilmu, meninggalkan rumahnya, berangkat ke masjid, atau dia berangkat ke pesantren belajar, dipandang bukan ibadah. Ibadah tuh, ya, puasa sunnah itu ibadah. Belajar ini termasuk ibadah yang paling afdal. Kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana ilmu itu, ilmu agama itu ibarat air hujan. Bayangin ya, tanah yang tandus, kering kerontang, bahkan mungkin hutan itu terbakar. Bagaimana tatkala ada hujan yang turun? Perlahan-lahan merekah itu tanah, bukan karena kekeringan, tapi karena ada biji-biji yang tumbuh, menjadi hijau, enak dipandang, bermanfaat buat orang lain. Itu tuh ilmu agama. Makanya bayangin ya, kenapa sampai ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang yang belajar agama dan mengajarkan ilmu agama, ilmu kebaikan. Subhanallah. Karena memang dia seperti air hujan yang memberikan manfaat kepada. Kemudian di sini disebutkan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Ini kadang-kadang orang udah tertarik ya, sebagian teman-teman yang udah hijrah nih, alhamdulillah anak dulu hidup gak jelas, susah, dan alhamdulillah anak mulai belajar. Nah, ketika bicara mulai belajar, bagaimana cara belajar? Ini dibahas di mukaddimah ini sama beliau. Sehingga dibutuhkan oleh setiap muslim sebenarnya untuk tahu kalau engkau tertarik belajar agama, tapi gak tahu caranya, kadangkala hasilnya gak maksimal. Waktu yang diluangkan banyak, tapi hasilnya gak maksimal. Karena gak tahu caranya. Beliau ceritakan tentang bagaimana caranya. Kemudian bagaimana memilih guru. Gak sembarangan ternyata belajar agama itu. Caranya ada. Kemudian kepada siapa kita belajar juga dijelasin. Karena tidak semua yang pandai ceramah itu ustaz. Enggak. Tidak semua yang pandai menyampaikan hadis itu alim. Enggak. Kita lihat kadang-kala ada lomba pidato cili ya anak-anak. Ada orang-orang yang pandai berbicara, tapi bukan alim. Ingat, ada orang yang retorikanya indah. Dan subhanallah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kelak akan ada masa yang, ini juga secara marfu, gak salah mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ustaz Ami. Maksudnya ada masa orang-orang, ulamanya sedikit nanti, penceramahnya banyak. Dan ini insya Allah beliau sudah menyebutkan di sini. Kemudian bicara niat ya. Innamal a'malu binniyat. Lalu pembahasan tentang kunci sukses dalam belajar. Kemudian beliau membahas tentang ilmu yang bermanfaat. Setelah belajar agama, kenapa ditutup dengan ilmu yang bermanfaat? Karena ada orang-orang yang belajar agama gak manfaat. Bicara ilmu manfaat itu umum ya. Artinya ada ilmu dunia yang bermanfaat. Tapi kalau bicara ilmu agama yang seharusnya bermanfaat, tapi ternyata oleh sebagian orang dijadikan alat untuk bermaksiat. Sehingga ilmu itu mudharat. Atau ilmunya tidak memberikan perubahan kepada diri dia. Maka buat teman-teman yang udah pada hijrah, yang udah pada belajar, yang di pesantren, perlu nih tahu. Antum udah 6 tahun di pesantren. Antum udah hafal Al-Quran. Antum udah lanjut kuliah. Kuliah di Medina. Balik umpamanya. Coba engkau tanyakan. Kira-kira ilmu yang anda pelajari manfaat enggak? Ini beliau mengulas hal itu agar setiap muslim jadi tahu. Ketika dia udah belajar, dia perlu adakan evaluasi. Apakah ilmu dia manfaat atau tidak. Baik, kemudian beliau membahas tentang fikih dalam mengambil dalil ya. Sekarang kan kita sering mendengar ucapan, ini ada dalilnya nih. Oh, itu mah amal enggak ada dalilnya. Nah, di sini beliau membahas tentang fikih dalam mengambil dalil. Apa yang disebut dengan dalil? Dan bagaimana kita menyimpulkan hukum dari dalil tersebut? Apa dalil-dalil yang muktabar, yang dapat dijadikan sandaran? Karena sebagian orang ketika disampaikan qala Allah, dia bantah. Dengan apa? Kata gurunya. Loh, ini dalil bukan. Nah, itu dibahas. Kemudian bicara hadis ya. Kalau bicara beliau sebutkan di sini sumber ajaran agama Islam adalah wahyu. Kemudian sumber ajaran Islam saling terkait. Bukan saling membantah, enggak. Saling menguatkan. Kenapa? Karena sumbernya satu. Makanya kalau ada yang mengatakan, loh ini kok bertentangan? Enggak ada yang bertentangan. Masa ayat bertentangan dengan ayat? Enggak. Hadis bertentangan dengan ayat? Enggak mungkin, karena sumbernya satu. Gitu. Ini juga menjadi sebuah tata cara atau metode ahlu sunnah ketika berdalil. Mereka tidak membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Satu hadis dengan hadis yang lainnya. Kemudian beliau membahas tentang kedudukan hadis ya. Kalau mungkin sebagian mengatakan, aduh, gimana hadis ini kan banyak yang dhaif. Beliau bahas itu juga. Mana hadis yang bisa dijadikan dalil ya. Mana yang bisa dijadikan sandaran. Kemudian beliau membahas tentang belajar agama harus mangkul. Ini menarik sekali karena ada kelompok-kelompok yang merasa ilmu mereka yang mangkul gitu. Sedangkan ilmu yang lainnya gak mangkul. Gak mangkul itu tidak bersandar atau bersambung sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada banyak hadis yang tersebar di masyarakat yang sekarang ini dengan mudah mampir ke tempat kita. Disebarkan lewat WA, hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan nantinya, hadis kemarin keutamaan Syaban, ada banyak hadis yang tersebar di masyarakat. Beliau ungkap di sini tidak semua hadis yang tersebar di masyarakat statusnya sahih gitu loh. Sehingga ada caranya gimana kalau kita dapat hadis, apa yang harus kita lakukan gitu. Sebagian orang karena semangat untuk menyampaikan agama Allah ini, apalagi setelah mendengar hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, akhirnya apapun yang sampai kepada dia sebarkan. Sehingga hadis ini jadi terkenal, padahal statusnya tidak jelas. Nah, beliau membahas hal itu. Dan bagaimana kalau kita gak tahu momennya. Ya, kalau gak tahu jangan disebarin gitu. Jangan disebarin dan cari tahu, kita disuruh bertanya. Jadi setiap muslim perlu ketika dia dapat sebuah hadis dan dia gak tahu ini sahih atau dhaif, dia bertanya. Dan tidak segera menyebarkannya. Kecuali hadis-hadis yang dasarnya udah jelas. Yang disebutkan Rawahul Bukhari dan Muslim. Dan ini juga ada peringatan ya bagi para ustaz yang berceramah untuk tidak naik mimbar kecuali dia telah menverifikasi hadis yang tidak dia sampaikan. Kalau dia nggak tahu, jangan, karena akibatnya berat sekali. Dan ini dibahas oleh beliau. Tapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Ini kadang-kadang kita lihat semua orang sekarang udah bisa baca hadis, udah bisa membaca Al-Quran, baca tafsirnya juga dia udah baca tuh. Tapi dengan pemahaman siapa kita memahami? Di sini pentingnya pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, ya, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya. Kenapa kita pakai pemahaman mereka? Karena muncul sekarang kelompok-kelompok, ya udah ada apa bicara pemahaman sahabat. Kita kan juga sama, kita juga faham. Kok gak tahu dengan kedudukan. Ada orang-orang yang GR ya. Maka di sini penulis, ya, Ustaz Ami Hafizullah Ta'ala telah memberikan pencerahan yang perlu, yang diperlukan sama kita semua jemaah. Sehingga kenapa ada ungkapan, kenapa harus memahami dengan madhab salaf umpamanya. Ini fikih tentang bermadhab ya. Seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan pembahasan tentang dalil yang lainnya setelah tadi Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis. Kemudian beliau mengenalkan tentang ijma. Kadang-kadang kita baca, oh ini ulama telah ijma. Apa maksudnya ijma? Beliau bahas. Dan apa konsekuensi kita ketika ada ijma? Bolehkah kita menyelisihinya atau tidak? Dan ijma' yang seperti apa yang dapat digunakan? Apakah semua orang yang menukil ijma' itu bisa diterima? Ini dibahas oleh beliau. Supaya apa? Supaya tatkala kita bicara bermadhab nanti, kita mendapatkan sebuah ijma', kita jangan menyelisihi ijma' tersebut. Apalagi dengan pendapat kita sendiri. Kemudian bicara kias. Kias ini dalil juga yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Seperti umpamanya, saya kasih contoh, kalau ingin mendalami nanti akan dijelaskan, telah dijelaskan sama beliau di sini. Kenapa bicara zakat? Zakat fitrah nanti ini. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya yang dibagikan pada waktu itu yang ditetapkan sama Nabi itu sha', ukurannya sha'. Dari makanan, kurma, zabib, mamanya. Terus kita di Indonesia kok pakai beras gitu loh. Kenapa pakai beras? Bicara zakat nanti. Kan enggak ada zakat jagung, zakat beras. Kenapa kok diwajibkan kepada petani padi untuk mengeluarkan zakat? Nah, itu bicara nanti ada dalil qiyas. Kemudian subhanallah jemaah, beliau menuliskan tentang 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Kita di masyarakat sering mengatakan katanya ustadz enggak boleh. Atau katanya kiai enggak boleh. Ustadz yang mana? Kiai yang mana? Ini ulama lo yang ngomong. Ulama yang mana? Kaidah ini membantu kita untuk tidak salah memilih ulama. Dan bagaimana sikap kita ketika mengikuti ulama? Di sini disebutkan tentang kedudukan para ulama. Ulama adalah waliullah yang wajib dihormati. Ya. Ulama. Makanya kalau ulama itu bukan waliullah, terus siapa waliullah? Karena sebagian orang berpikir waliullah itu orang yang kadangkala kurang nyaman dilihat. Nyeleneh. Ada yang namanya wali majdzub mungkin. Oh, ini waliullah. Waliullah itu ulama. Mereka yang kenal sama Allah Azza wa Jal. Beliau jelaskan hal itu. Kemudian bicara tentang ulama itu gak ada yang maksum. Gak ada yang bebas dari kesalahan. Kenapa? Karena mereka manusia biasa. 4 imam madhab itu. Gak ada yang maksum. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Ini penting karena sebagian orang kadang-kali dikasih tahu, "Loh, ini loh pendapatnya Imam Malik." Terus kita sampaikan, "Loh, ini ada hadis. Oh, Imam Malik lebih ngerti daripada antum." Ya betul. Kalau Imam Malik lebih ngerti daripada ana jelas. Imam Syafi'i lebih ngerti jelas. Tapi kita punya kaidah bahwasanya tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Makanya bagaimana Ustaz Amin menjelaskan ya di pembahasan ini indah sekali jemaah, indah sekali tentang penjelasan yang berkaitan dengan ini mungkin coba kita baca di halaman ana masih halaman 63 Ustaz.
Nah, di share screen di halaman 93.
Baik.
Kaidah yang ketiga, Ustaz?
Iya.
Tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran.
Nah, kita bisa lihat di sini, jemaah. Dijelaskan tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa mengetahui sebagian kebenaran sesuai ilmu yang Allah bagikan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pendapat ulama berpeluang benar dan berpeluang salah. Nih, ini penting. Jadi kalau bicara sudah pendapat, ini loh pendapatnya Imam Malik. Bisa benar, bisa salah. Kalau bicara pendapat. Oh, ini loh pendapatnya Imam Ahmad. Ini loh pendapatnya Imam Syafi'i. Ustadz berpendapat seperti ini. Ini pendapatnya Ustadz Ami. Makanya kadang-kadang kita melihat Ustadz Ami beda pendapat memang sama Ustadz Arifin. Atau sama Ustadz Irwandi. Ada Ustadz yang berbeda Ustadz.
Ba'aduh
tuh lihat. Beliau mengatakan sebagian berbeda gitu loh. Karena Secara keilmuan, ya Ustadz Ami tidak mengetahui semuanya sebagaimana Ustadz Arifin atau Ustadz Irwandi, enggak gitu loh. Sehingga ketika kita paham dengan kaidah ini, kita tidak perlu membentur-benturkan lagi nantinya. Kenapa? Karena ini pendapat. Ini hanya pendapatnya beliau. Begitu pula tatkala kita mengatakan qala Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umpamanya mengatakan kunut itu wajib. Baik. Ternyata Imam Ahmad mengatakan tidak gitu. Sebagian orang kan mengatakan, "Loh, lebih berilmu mana? Imam Syafi'i apa Imam Ahmad gitu loh. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i." Kadang-kadang orang seperti itu, enggak jemaah. Kemudian ini nih, di halaman tentang Az-Zuhri Ustaz. Nah, mungkin bisa ditampilkan. Abu Hazim, cerita Abu Hazim. Abu Hazim bercerita. Nah, di halaman berapa Ustaz? Kok belum kelihatan di share screen?
Tidak boleh mengatakan penafian secara menyeluruh.
Nah, ada catatan Ustaz. Ini kalau ana di halaman 66 Ustaz. Masih di kaidah ketiga ya, sebelum kaidah yang keempat. Iya. Nih.
Katakan tidak ada dalilnya.
Naam sahih, ini penting, coba kita baca nih jemaah. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Sebagai konsekuensi bahwa tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, demikian pula tidak ada ulama yang mengetahui semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para ulama memberi peringatan agar tidak mengatakan perkara ini tidak ada dalilnya. Yang lebih tepat adalah mengatakan kami tidak tahu dalilnya. Ini adab subhanallah. Nah, ini ada cerita Abu Hazim nih. Abu Hazim bercerita bahwa beliau pernah membawakan riwayat hadis yang ketika itu dihadiri oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri ini salah satu ulama Madinah, ulama hadis jemaah. Dia alim banget. Ini usai mendengarkan hadis dari Abu Hazim, Az-Zuhri mengingkari keabsahan hadis itu dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal hadis ini. Spontan ada orang yang bertanya kepadanya, ahafidta haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullah. Tanya orang ini, apakah anda menghafal semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab Zuhri, tidak gitu. Lalu orang ini bertanya lagi, atau anda menghafal setengah dari total hadis Nabi SAW? Setengah. Jawab Az-Zuhri, saya harap demikian. Ini karena memang alim Az-Zuhri. Jawab. Maka orang itu mengatakan, ij'al hadha minan nisfi alladhi lam ta'rifhu. Anggap hadis yang dibawakan ini adalah di antara setengah hadis yang tidak anda hafal. Subhanallah jemaah. Ini penting banget ya. Jadi kita enggak bermudah-mudahan menafikan bahwasanya itu enggak ada dalilnya. Kita katakan ana enggak tahu dalilnya, ana enggak tahu, ana belum sampai kepada ana gitu. Dan seorang beramal itu berdasarkan dalil. Artinya ketika dalil belum sampai, dia enggak dituntut untuk beramal gitu loh, jemaah. Tapi orang yang beramal dituntut untuk pakai dalil. Jadi orang yang beramal dituntut untuk pakai dalil. Kalau kita enggak mengamalkan ya kita ana enggak tahu dalilnya gitu. Setelah dikasih tahu dalilnya, maka hendaklah kita mengamalkan. Kemudian di sini kaidah keempat ya, tidak ada ulama ahlus sunnah yang menyuruh untuk taklid kepadanya, masya Allah. Kalau kita lihat di kaidah ini, penulis ya Ustaz Ami Hafizullah Ta'ala menyebutkan keterangan Abu Hanifah, penyetus mazhab Hanafi, kemudian keterangan Imam Malik, penyetus mazhab Malik yang banyak pengikutnya, kemudian Imam Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia, keterangan Imam Ahmad. Artinya ternyata, coba kita lihat keterangan Imam Syafi'i mungkin di sini, karena kita berada di Indonesia, beliau menukilkan di sini. Naam, ya. Ini Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Apabila kalian jumpai di kitabku ada pernyataan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, ambillah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan pendapatku. Masih ada perkataan yang lainnya. Intinya jemaah, para imam itu, para imam yang empat itu dan ulama-ulama lainnya, mereka tidak menyuruh orang untuk bertaklid kepada mereka gitu. Itu pendapat kaidah yang keempat ya. Ada kaidah kelima, mengikuti ulama dengan melihat latar belakang pendapatnya. Ya, jadi bukan asal mengikuti katanya, tapi kita melihat apa latar belakang dari pendapat beliau. Yang keenam nih, ini yang kadangkala sebagian orang salah kaprah ya. Beliau menuliskan kaidah yang keenam, tidak mengikuti pendapat seorang ulama tidak sama dengan merendahkannya. Ini subhanallah. Kita lihat, mungkin kita baca keterangan Ibnu Qayyim ini menarik sekali yang dinukil oleh Ustaz Amia. Aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uha wa la yukaffaru wa la yufassaqu man khalafaha. Ini pendapat para ulama mujtahid, mungkin diangkat ya, dinaikkan ya. Pendapat para ulama mujtahid tidak wajib diikutin. Demikian pula orang-orang yang tidak sependapat dengannya tidak boleh dinilai kafir atau disebut fasik. Nah, ini penting untuk bahan teman-teman yang baru ngaji ya. Karena kadangkala muncul pendapat, ini teman-teman yang udah ngaji mudah mengkafirkan, mudah menfasikkan. Seperti itu, dianggap bid'ah ini dan itu. Nah, tolong dipelajari dulu tuh sebelum mengucapkan hal itu. Dan tatkala kita tidak mengikuti pendapat, tolong difahami. Kan di masyarakat kadangkala, kalau kita tidak mengikuti, umpamanya ada orang yang sholat subuh, gak kunut dia. Dia tidak mengangkat tangan, umpamanya ketika imam kunut. Ini dianggap tidak menghormati Imam Syafi'i. Enggak, siapa? Dianggap merendahkan Imam Syafi'i. Tidak. Karena yang sejatinya dalam masalah itu, ada perbedaan pendapat. Baik. Anda akan melanjutkan ke fikih bermadhab. Ini yang berkaitan dengan, itu kaidah ada 9, nanti bisa dilihat dan semuanya perlu untuk dibaca agar kita tidak salah dalam mengikuti para ulama. Kemudian di fikih bermadhab, beliau menjelaskan tentang pengertian madhab. Apa itu madhab? Sejarah munculnya madhab. Kita perlu tahu nih, yang madhab Syafi'i kalau ditanya, mamanya, kapan munculnya madhab Syafi'i? Allah, kapan ya? Zamannya Abu Bakar. Masa di zamannya Abu Bakar gitu loh. Enggak, jadi kita supaya tahu ternyata madhab ini muncul, dijelaskan beliau di abad kedua. Jadi di ya pertengahan abad kedua lah, Hijriah ya. Kita tahu Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 ya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik 189 apa ya. Kemudian Imam Syafi'i di 204 ya. Jadi Imam Ahmad di 241. Insyaallah kalau Anda enggak salah mungkin perlu diperbaiki sama Ustaz Ami. Ah, ini sejarah mazhab supaya kita tahu. Sehingga orang yang tahu sejarah itu insyaallah ketika dia melihat ada orang bermadhab lain, dia akan bisa memaklumi. Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan madhabnya, dia jadi paham munculnya madhab kapan dan hadis ini kapan. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau dapatkan ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tinggalkan ucapanku, tinggalkan pendapatku. Imam Syafi'i sadar bahwasanya dia tidak mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ada hadis-hadis yang beliau tidak pernah mendengarnya. Dan kita tahu mazhab ini ada sebelum buku-buku hadis itu dicetak. Sebelum kitabnya Imam Bukhari dicetak. Sebelum kitabnya Imam Muslim dicetak. Sebelum ya Imam Ahmad bin Hanbal mungkin sudah mulai ketika itu. Tapi yang jelas para ulama hadis belum membukukan buku mereka. Dan mazhab ini sudah ada. Baik, kemudian ini ada pembahasan tentang madrasah ahlul hadis dan ahlul ra'i. Beliau menjelaskan kenapa ada pendapat mungkin yang lebih banyak mengutarakan nalarnya ya daripada hadis. Apa penyebabnya, apa latar belakangnya, dan bagaimana kemudian berkembangnya itu madhab. Kemudian madhab-madhab ini tersebar di mana aja, kita perlu tahu jemaah. Kemudian ada pertanyaan, mengapa hanya 4 madhab yang terkenal? Apa memang madhab itu cuma 4? Enggak sebenarnya. Karena kalau bicara mazhab ini adalah mungkin kita bisa buka lah pengertian mazhab ini apa ya, supaya kita dapat ilmu juga sebelum baca buku ini. Di halaman 876. Oh, di halaman ana ya. Di halaman situ coba. Halaman berapa?
Tentang apa Ustaz?
Tentang definisi mazhab Ustaz.
Oh, definisi mazhab. Nah. Tafadhal.
Taibah. Taib ini pengertian mazhab ya. Istilah mazhab berasal dari kata dasar zahab. Secara bahasa, kata ini memiliki dua makna. Yang pertama maknanya bagus, al-hasan, indah, nabara. Berdasarkan makna ini, emas disebut zahab. Kita tahu emas itu zahab karena dia indah, dia berkilau, ya indah sekali. Taib. Yang kedua, mazhab maknanya alur perjalanan, mahalud zihab. Oleh sebab itu, mazhab si A artinya, oleh sebab itu dikatakan mazhab si A, artinya alur perjalanan si A. Nah, istilah, apa kalau secara istilah? Para ulama memberikan banyak definisi untuk mazhab. Di antaranya, yang di sini disebutkan, mungkin kita ke pendapat Syekh Dr. Umar Naam Al-Ashqar ya. Ini beliau memberikan kesimpulan mazhab. Beliau mengatakan al-manhajul fiqhi alladhi salakahu faqihun mujtahid ikhtassa bihi min bainil fuqaha adda bihi ila ikhtiyari jumlatin minal ahkam fi majali ilmi al-furu', yang artinya metodologi fiqhiyah yang ditempuh oleh ulama mujtahid. Nah, beliau nanti membahas juga yang mujtahid seperti apa maksudnya gitu loh. Supaya kita jangan berpikir semuanya punya mazhab. Ini mazhabnya Ustaz Syafiq. Atau mazhabnya Ustaz Ami. Ini mazhabnya Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan ulama-ulama faqih yang mujtahid. Yang dia disebutkan yang berbeda dari ulama yang lainnya. Yang berpengaruh terhadap pilihan sejumlah hukum dalam masalah fikih cabang. Itu disebut mazhab. Jadi kadangkala dia pilihan lah. Kalau disebut bisa dijadikan pilihan, ini pendapat pilihan dari faqih yang mujtahid. Dari ulama-ulama lain, maka dikatakan ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kadangkala mazhabnya Imam Syafi'i sama. Ini pendapat ini siapa aja yang mengatakan, oh ini Syafi'i, Maliki, Hambali. Yang menyelisih siapa? Hanafi. Kadangkala terjadi seperti itu. Seperti nanti kita akan lihat nih, ketika pembayaran zakat fitrah atau pembayaran fidyah, sebagian mengatakan bayarnya nggak boleh pakai duit, sebagian mengatakan nggak apa-apa gitu loh. Nah, ini madhabnya siapa nih? Ternyata yang mengatakan nggak boleh pakai harta adalah madhab jumhur ya. Adapun yang mengatakan boleh pakai harta itu adalah madhabnya Abu Hanifah umpamanya, rahimahullah taala. Ini beliau bahas di sini, kemudian beliau membahas tentang tingkatan dalam bermadhab. Haruskah kita bermadhab? Masya Allah. Ini masalah yang kadangkala membuat sebagian orang menuduh teman-teman ini, antum ini gak bermadhab gitu loh. Apa sih hukum bermadhab itu sebenarnya? Beliau uraikan di sini. Terus belajar metodologi madhab. Kemudian di sini ada perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Sebagian orang mengatakan saya madhabnya Syafi'i. Atau saya madhabnya Maliki. Padahal sebenarnya enggak. Dia taklid sebenarnya. Enggak punya madhab dia. Madhabnya dia, ini beliau akan bahas ini cara orang awam bermadhab. Gimana sih cara orang awam bermadhab? Yang sejatinya mungkin sebagian mereka itu hanya bertaklid aja. Kemudian ini beliau sampaikan ya. Sebagian kita yang ada pembahasan ini yang ke-8 di fikih bermadhab tentang menggabungkan aneka madhab. Ada orang-orang yang ngambil madhab dari madhab yang enak-enak dia gabungin. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian di ke-9 ini ada larangan memaksakan madhab kepada orang lain. Subhanallah jemaah. Ada kisah Imam Malik yang bagus sekali. Kemudian ana ingin yang ke-10 Ustaz. Jangan hanya belajar satu mazhab saja. Di halaman di tempat Ana ini ada halaman 122. Taib.
Tentang apa, Ustaz?
Ke-10, jangan hanya belajar satu mazhab saja, Ustaz.
Nah.
Ini, Masya Allah, jemaah. Beliau mengatakan, membatasi diri hanya belajar satu mazhab terkadang memberikan efek samping. Di antaranya, mengingkari pendapat lain. Tanpa melihat latar belakangnya. Ini Asy-Syatibi mengatakan ya. Mungkin Anda langsung baca artinya. Karena waktu kita, Masya Allah. Kayaknya Anda udah kelewatan waktunya, Ustaz. Maksudnya kalau baca buku ini, kita kalau berhenti di tengah, kayaknya gak nyaman, Ustaz.
Nah, kita menikmati Ustaz Syafiq menyampaikan pembahasan.
Barakallahu fikum. Taib ini disebutkan oleh Imam Syatibi, membiasakan para pelajar untuk tidak mengkaji kecuali satu madhab, terkadang menjadikannya mengingkari semua madhab selain madhabnya, selama dia tidak menelaah dalil-dalilnya. Hal tersebut menyebabkan munculnya kebencian terhadap para ulama yang telah diterima oleh masyarakat karena keutamaan dalam masalah agama. Nah, ini jemaah. Anda pernah kejadian, ini sebelum Anda baca selanjutannya, kejadian Anda Ustaz sholat subuh di kapal laut. Waktu itu menuju ke Kalimantan ya. Karena Anda belajar gak pakai kunut sholat subuhnya. Di pondok itu, Anda disuruh jadi imam. Selesai jadi imam, assalamualaikum, jamaah pada berdiri lagi semuanya. Mereka mengatakan apa? Gak sah sholatnya. Sholat lagi. Sholat lagi mereka. Ini penyebab kadangkala ketika anak-anak itu cuma diajarin satu madhab. Sehingga ketika melihat yang berbeda dengan dia, dianggap salah sudah. Ngomongnya kadangkala sebagian sholat imamnya gak baca jelas bismillahirrahmanirrahim. Yang dia fahami bahwasanya bismillahirrahmanirrahim kan masuk al-fatihah. Kalau gak dibaca kan gak sah. Dia bermakmum dengan imam yang suaranya bismillahnya sir. Sebagian mengulangin. Ini cerita ada juga yang ketika seorang bermakmum, imamnya gak sir, apa gak jahar baca bismillahnya, mereka mengulangin. Apa kata imamnya ini? Imamnya ini sebenarnya gak berilmu juga. Dia mengatakan, kalau kalian ngulangin karena kita bacanya pelan, nanti kalian umroh dan haji, kalian ngulangin terus sholatnya. Karena imamnya sir baca bismillahnya. Jadi kadang-kadang memang perlu ada pembelajaran buat mereka. Ini ada cerita nih. Cerita yang menarik sekali, subhanallah ya. Ceritanya, suatu ketika, ini tahun 543 Hijriah, jemaah. Suatu ketika Imam Abu Bakar At-Turtusi datang ke daerah perbatasan Abu Syu'ara. Di daerah ini masyarakatnya bermadhab Malikiyah, dipimpin oleh Abu Samnah. Ketika sholat mereka tidak mengangkat tangan, baik saat rukuk maupun bangkit, tidak. Pada saat waktu zuhur, Abu Bakar At-Turtusi masuk ke masjid. Beliau pun masuk ke shaf pertama dan melakukan sholat sunnah. Di dalam masjid ada Abu Samnah, tadi pemimpin daerah itu, bersama beberapa orang bawahannya. Ketika mereka melihat Imam Abu Bakar At-Turtusi mengangkat tangan saat rukuk dan iktidal, Abu Samnah langsung berkomentar, "Ala tara ila hadzal masyriqi kaifa dakhala masjidana qumu ilaihi faqtuluhu warmu bihi fil bahri fala yarakum ahad." Tidakkah kamu perhatikan orang dari daerah timur ini? Bagaimana bisa dia masuk ke masjid kita? Tangkap dan bunuh dia, lalu buang jasadnya ke laut agar tidak ada satu orang pun yang tahu. Bayangin jemaah. Antum lanjutkan cerita terakhirnya gimana? Gimana ceritanya Abu Bakar ini? Mau dibunuh gara-gara angkat tangan. Kenapa? Karena masyarakat taunya ya harus gak ngangkat tangan gitu. Kalau ngangkat tangan ini sudah menyelisihi, bahkan mungkin dianggap murtad keluar dari agama, sehingga diperintahkan untuk dibunuh. Taibah. Akhir cerita dari Abu Bakar bisa antum baca di buku ini dan menarik sekali. Kemudian belajar fikih ikhtilaf ini penting sekali jamaah. Di situ ternyata ada masalah-masalah yang memang boleh ada perbedaan pendapat, beliau jelasin. Tapi ada masalah-masalah yang tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kemudian sikap kita kalau terjadi perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan ya? Ini penting. Dan di kaidah ada pengantar tentang ijtihad. Ini penting juga karena kadang-kala ada orang yang tidak pantas berijtihad, dia mengatakan dirinya ijtihad. Lalu beliau membahas tentang kaidah dalam taklid ya. Bagi orang yang bertaklid kan kadang-kala ini ada pembahasan yang menarik berkaitan dengan taklid. Tunggu bentar, di mana ya? Saya kasih tanda tadi. Di halaman 210. Yang di ketiga Ustaz. Orang yang taklid tidak bebas hisab.
Ya.
Di pengertian taklid ya.
242. Di halaman 242.
242. Bismillah. Nah, ini pembahasan menarik jemaah. Ketiga, orang yang taklid tidak bebas hisab. Prinsip-prinsip penting yang perlu untuk dipahami adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan. Termasuk dalam masalah memilih suatu pendapat atau taklid terhadap tokoh tertentu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari guru termasuk menjadikan tokoh tertentu sebagai panutan. Di sini ucapan Ibnu Sirin ya. Taib, di halaman selanjutnya ada ya catatan pemahaman yang keliru. Ini Anda rasa perlu diingatkan kembali ya. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas. Oh ini, ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Jadi, jika pendapat yang kita ikuti itu benar, kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Itu enggak seperti itu. Maka perlu nanti dibaca. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan dalam bertaklid atau mengikuti para ulama. Kemudian jamaah yang terakhir sebelum, masih banyak pembahasannya. Ada pembahasan yang berkaitan dengan, Masya Allah, dengan menyikapi kebiasaan. Ada agama dan logika, ada menyikapi kebiasaan. Ini masalah tradisi dan budaya. Ini penulis Masya Allah. Kemarin sempat ramai juga. Kok kayaknya teman-teman ini yang baru ngaji ini anti budaya gitu loh, anti tradisi. Akhirnya muncul gejolak dari orang-orang yang mengagungkan tradisi bertentangan dengan agama. Enggak, agama kita tidak bertentangan dengan tradisi. Tradisi itu bahkan dihargain dan dilestarikan. Kearifan lokal itu dilestarikan. Tapi yang seperti apa? Bagaimana caranya? Maka itu ada kaidah-kaidah yang perlu dipelajarin. Insya Allah dengan membaca buku ini, kita jadi tahu kalau ternyata tradisi yang kita lakukan bertentangan dengan agama. Atau ternyata tradisi ini ada tradisi yang perlu dilestarikan. Tapi terakhir beliau membahas tentang dua sumber penyakit hati. Ini kadangkala yang menjadi masalah, kenapa perselisihan menyebabkan kepada perpecahan. Kadangkala masalahnya di penyakit. Kemudian ada satu pembahasan yang Anda belum dapat di sini. Di buku baru itu apa pembahasan tambahannya Ustaz?
Ada nasihat terpisah. Di nasihat terpisah itu kita menyampaikan bahwa Allah akan menghisab hamba lahir batin. Kemudian yang kedua, Islam itu harga mati, artinya dijaga jangan sampai lepas hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangga terhadap agama sehingga ada pengaruh dari perkataan orang di luar, jangan mabuk agama dan seterusnya. Itu kita bahas di sini.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ahibati fillah, jadi intinya Anda rasa buku ini bisa menjadi salah satu koleksi kita. Jangan dikoleksi aja. Karena sebenarnya orang beli buku, dikoleksi. Dibaca, difahami. Dan semoga dengan seperti itu, kita jadi faham tentang fikih bermadhab. Kita jadi lebih dewasa, lebih matang menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi dan kita lebih saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bukan berarti kita nggak boleh diskusi, boleh loh diskusi gitu loh. Kalau memang ada yang kurang tepat, ya kita sampaikan. Karena sebagian orang nggak mau gitu loh. Seakan-akan dianggap ini menyalahkan, tidak. Kita belajar, kita mengkaji, dan semuanya, ana yakin, sedang mencari kebenaran. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair. Ana bukunya udah nyampe belum bukunya ini yang? Insyaallah, Ustaz.
Sudah kami kirim yang versi cetakan terbaru.
Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiikum.
Jazakallahu khair, masyaallah. Masyaallah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Rafiq ini bermanfaat bagi saya pribadi. Dan ada catatan Ustaz untuk kami, Ustaz.
Wallah kayaknya sudah Masya Allah Ustaz. Cuma tadi yang Anda sampaikan mungkin perlu penambahan biografi imam yang empat itu Ustaz ya. Hubungan satu sama lain di antara mereka ya. Dan mereka kalau Anda lihat kayaknya mereka murid dan guru Ustaz ya. Cuma yang Imam Abu Hanifah mungkin Ustaz ya.
Nah, Imam Syafi'i nyambung ke Imam Abu Hanifah melalui Muhammad.
Masya Allah tuh masih nyambung semuanya madhab ini Ustaz. Masya Allah.
Masyaallah. Baik, insyaallah nanti jadi catatan dari kami. Semoga di cetakan berikutnya bisa kita tambahkan tentang sedikit biografi imam empat madhab. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk baik melalui WA maupun melalui telepon. Kita beri kesempatan bagi yang masuk melalui line telepon. Silakan. Silakan. Anda sudah berhubung, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, silakan Ibu.
Saya mau tanya, ketemu Ibu.
Waalaikumsalam. Silakan.
Jadi di tempat kami ini kan sekolah tahun ya. Itu masjidnya
Bisa sedikit diulang Ibu, salat apa tadi?
Tarawih.
Tarawih. Ya. Jadi masjid kami itu kan rata-rata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.
Ustaz, izin bertanya.
Ya.
Ada delay, mungkin Ibu bisa kecilkan televisinya. Terus fokus dengan suara di sini.
Mohon maaf, jadi begini Ustaz tempatnya. Jadi tempat kami itu kan masjidnya mayoritas NU. Setelah tarawih itu kan ada doa bersama. Terus setelah witir juga ada doa bersama. Dan setelah itu ada salam-salaman. Nah, suami saya kan agak bingung ya. Itu gimana ya Ustaz ya? Apakah kita doanya ikut bersama atau sendiri saja? Dan kalau salaman, apakah kita tetap salaman atau bagaimana? Karena kalau tidak, tapi dibilang sombong begitu kita. Saja Ustaz dari saya, jazakumullahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz.
Ustaz, ini masuk ini. Masuk pembahasan Ustadz yang di halaman berapa nih Ustadz? Yang berkaitan dengan khilaf ini Ustadz.
Nah. Perbedaan pendapat. Macam-macam perbedaan pendapat Ustadz.
Iya, sahih.
Oke, ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat yang muktabar dan tidak muktabar atau bagaimana Ustadz?
Nah, sahih. Ya, ini kita lihat, ini termasuk yang dibahas oleh Ustadz Amiyah dalam kitabnya di Fikih Ikhtilaf ya. Beliau membahas tentang macam-macam khilaf. Teman-teman, ada khilaf yang muktabar, ada yang enggak muktabar. Kalaupun kita enggak sesuai dengan pendapatnya, apa yang harus kita lakukan ya. Ini penting. Ya. Taip, kalau kepada pertanyaan tadi Ustadz, ya mungkin nanti Ustadz bisa tambahkan. Ana lihat masyarakat kita, Alhamdulillah. Di Indonesia ini kita hidup damai dan tentram jamaah. Cuma tadi kita perlu belajar fikih bermadhab sehingga ketika terjadi perbedaan tidak menyebabkan perpecahan. Kalau bicara tarawihnya, Kita lihat ada yang 11, ada yang 23, ada yang sholatnya 22, ada yang sholatnya 4, ya, 4-4-3. Kemudian witirnya juga kita lihat ada yang witirnya langsung 3. Ada yang witirnya 2 plus 1. Ada yang seperti sholat maghrib umpamanya witirnya. Ketika menghadapi hal itu, maka kita harus melihat apakah ini memang khilaf yang muktabar. Kalau khilaf muktabar, maka kita perlu saling menghargain dan menghormatin. Atau kadangkala khilafnya khilaf tanawu, itu Ustaz Amin juga jelasin. Ada khilaf yang bertentangan, ada khilaf tanawu, yang artinya boleh, dua-duanya boleh gitu loh. Karena sebagian mengatakan, sholatnya harus 23. Harus 23. Yang 11 salah. Yang 11 mengatakan, yang 11 ini yang sahih, yang sunnah, yang 23 ini bid'ah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memahami tentang khilaf ini penting. Tapi berkaitan dengan yang selanjutnya, setelah terawih. Ini kalau tadi kita bicara khilaf, masalah terawihnya jelas. Itu ada perselisihan di antara para ulama dan sebagian ada khilaf tanawu yang menyatakan dua-duanya boleh, bahkan kita boleh sekali ini, sekali itu. Berkaitan dengan baca doa, bicara baca doa, memang kita dianjurkan berdoa. Hanya saja apakah doanya berjamaah. Jadi kalau selesai sholat, ini termasuk waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, apalagi sebelum salam. Silahkan berdoa. Tapi kalau umumnya mereka doa berjamaah, ya sudah kita doa. Doa sendiri minta sama Allah Azza wa Jal. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Baik itu setelah sholat terawihnya atau setelah witirnya. Setelah witir ada doa khusus yang dianjurkan dibaca. Jadi artinya yang sesuai dengan sunnah kita amalkan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya. Itu termasuk yang dianjurkan dibaca selesai witir umpamanya. Kalau bicara salaman, ya ketika mereka ngajak kita salaman, maka kita salaman. Artinya kalau ada orang yang ngajak kita salaman, ya kita salaman sama dia. Tapi gak harus kita keliling. Antum lihat biasanya di masjid itu ada orang yang salaman, ada orang yang pulang. Gak ada masalah insya Allah. Jadi ketika kita berjumpa, dan ini pentingnya, amalkan yang sunnah. Apa yang sunnah? Ketika kita memang baru berjumpa dengan orang itu salaman. Jadi salaman ini, musafaha ini sunnah. Yang dianjurkan ketika berjumpa dan fadilahnya menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sebagian orang ini sunnahnya ditinggalin. Maka antum hidupkan itu. Jadi suaminya sampaikan kepada suaminya, mas engkau ya sudah. Kalau waktunya kau pulang, orang yang kau jumpain salami terus pulang, gak ada masalah. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan sunnah yaitu bersalaman dengan orang yang kita baru berjumpa dengan dia. Ketika masuk masjid pertama, sholat sunnah, kemudian ketemu sama orang-orang, ahlan, kaif halak, itu yang diamalkan. Ustaz, kira-kira tambahannya gimana Ustaz?
Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Yakfi insya Allah. Baik, intinya kita juga perlu pandai memposisikan diri ketika bergaul di masyarakat. Ya.
Tadi Ustaz, masalah khilaf jumlah rokaat, yang kadang-kadang manusia ini apa Ustaz ya, terlalu kaku menyikapi gitu Ustaz ya. Jadi kalau masjidnya 11 rakaat dia gak mau sholat Ustaz. Yang ini yang kalau masjidnya 23 dia cari masjid lain dulu Ustaz. Ini gimana sebenarnya yang harus, ini khilaf yang seperti apa sih Ustaz? Sebenarnya, Ustaz?
Kalau dari sisi jumlah kita mengakui bahwasanya ini termasuk khilaf tanawu Ustaz yang pendapat yang lebih dalam hal ini. Cuman perlu diperhatikan dari sisi kualitas sholatnya Ustaz. Ya.
Nah.
Memang Anda misalnya tidak bisa mengikuti cepatnya gerakan imam di situ sehingga membuat kita tidak tumaknina atau kita tidak bisa khusyuk. Itu pertimbangan yang mengharuskan kita memberi nasihat kepada Pak Imam. Banyak jumlah rakaatnya silahkan, tapi harus tumaknina. Ini yang penting karena itu bagian dari rukun sholat sebenarnya.
Masya Allah. Jadi yang biasa 23 nggak apa-apa sesekali yang 11 kan Ustaz?
Sesekali 11 tidak masalah.
Tidak apa-apa. Siap. Jadi yang penting jangan saling menyalahkan aja dalam masalah yang ini 11 sama 23 ini Ustaz.
Karena dua-duanya boleh dilakukan baik 23 maupun yang 11. Kalau di Madinah sendiri bagaimana Ustaz?
Oh di Madinah 23 Ustaz. Di 23. Malam pertama sampai 20. Nanti di 10 hari terakhir itu 20 plus 13 Ustaz. Jadi 30,
33.
Iya. 33.
Awal malam.
Iya, 20. Kemudian nanti di akhir malam kalau nggak salah 13. Set, ya. Kalau anak udah lama nggak umroh lagi. Set. 13 apa 11? Kalau nggak salah 13. Set.
Nah.
Seperti itu. Set. Jadi masalah jumlah nggak apa-apa. Ini ada cerita yang menarik masalah khilaf. Set. Jadi ada orang di Indonesia ini kan yang terkenal dua ormas besar. Set, ya. Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama yang Masya Allah ormas yang punya sejarah, punya perjuangan di negeri kita ini. Ketika dua orang ini, yang satu orang Muhammadiyah, yang satu orang dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Ketika sholat subuh, mereka ngomong, ini Ramadan, Ustaz. Ternyata imamnya Muhammadiyah, kata dia. Karena gak kunut, Ustaz. Ketika sholat terawih 23, Ustaz. Kata mereka, kok NU kalau terawihnya, kata dia. Jadi kadang-kadang tadi ada khilaf-khilaf yang sebenarnya khilaf muktabar ya, tapi diperuncing yang menyebabkan perpecahan di antara saudara-saudara kita sendiri ini.
Masya Allah. Nah itu salah satu efek samping ketika belajar hanya di satu kurikulum ya.
Ya Ustaz kan bahas tuh ya, kalau bisa jangan satu madhab kan Ustaz, artinya belajar itu untuk membuka cakrawala sehingga tidak mudah menfonis orang lain Ustaz.
Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah Ustaz, jazakallah. Baik, coba kita angkat pertanyaan melalui WA. Ini banyak sekali pertanyaan melalui WA. Saya pilihkan pertanyaan yang fokus dengan yang lebih berkaitan dengan materi. Apakah dalam melakukan suatu amalan kita diperbolehkan mencampurkan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain? Dalam kurung digabungkan, bagaimana hukumnya?
Masya Allah. Masya Allah jemaah. Ya, ana rasa hal ini telah dibahas tuntas ya oleh penulis, oleh Ustaz Ami. Mungkin supaya jawabannya bisa lebih difahami. Tayib, di halaman di tempat ana ini pembahasan ke-8 menggabungkan aneka madhab.
Di ya, halaman 144 kalau yang tercecat Talfiqul Madzahib. Tafadhal, Ustaz.
Naam. Tunggu sebentar, 100. Nah, mahibbati fillah, kita lihat ya di halaman ini mungkin bisa ditampilkan
menggabungkan aneka madzhab.
Iya.
Kami sudah tampilkan.
Kok belum kelihatan tempat anu, Ustaz?
Share screen-nya putus ya.
Nah, ini disebutkan di sini, apakah tindakan semacam ini dikasih contoh sama Ustaz Ami ya. Di sini disebutkan. Atau kita baca definisi dulu. Definisi menggabungkan, ya. Definisinya disebutkan di sini, yang dimaksud dengan at-talfiq antar madhab adalah mengambil ruang hukum sahnya sebuah perbuatan dari masing-masing madhab. Setelah diketahui hukum batalnya perbuatan, ini ada salah ketiknya, perbuatan tersebut jika ditinjau dari masing-masing madhab. Sebagai contoh nih, beliau memberikan contoh, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis termasuk pembatal wudu dari madhab Syafi'i. Tetapi bukan pembatal wudhu dalam madhab Hanafiyah. Kemudian keluarnya darah dari selain kemaluan termasuk pembatal wudhu menurut Hanafiyah. Tetapi bukan pembatal wudhu menurut Syafi'iyah. Dari dua pendapat ini, si A berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis tidak membatalkan wudhu. Dengan mengacu kepada pendapat madhab Hanafiyah. Adapun keluarnya darah dari selain kemaluan bukan pembatal wudhu dengan mengacu kepada madhab Syafi'iyah. Apakah tindakan semacam ini dibolehkan? Maka beliau menyebutkan ada dua keadaan. Yang pertama, talfik dengan maksud mencari yang paling ringan atau sengaja cari rukhsah. Maka ini terlarang. Beliau sebutkan ya. Ini perbuatan mengikuti hawa nafsu. Tapi yang kedua, talfik demi mencari kebenaran. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, talfik madhab, apapun alasan dan latar belakangnya adalah hal yang terlarang. Ini merupakan pendapat Ibn Abidin dari kalangan Hanafiyah. Pendapat kedua, talfik madhab selama dilakukan dengan latar belakang mencari kebenaran adalah hal yang boleh. Kayaknya Ustaz lebih milih yang pendapat ini kan Ustaz?
Sama.
Nah, jadi kalau dasarnya adalah mencari kebenaran, maka gak masalah. Tapi kalau mencari yang mudah, itu yang terlarang. Mungkin seperti itu kesimpulannya Ustaz.
Alhamdulillah. Jazakumullah.
Barakallahu fikum.
Baik, ada telepon yang masuk. Baik, kita lanjutkan ke penanya melalui WA berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengetahui hadis dhaif? Sebab kita orang awam, apakah ada tanda-tandanya hadis dhaif?
Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini dibahas nggak di pembahasan ini Ustaz? Yang berkaitan dengan
kalau indikator kita tidak membahas.
Mungkin nanti perlu ditambahkan Ustaz kayaknya Ustaz ya, supaya ya paling nggak masyarakat tahu lah. Karena perlama menyebutkan ada indikator ya, ini hadis kayaknya palsu ya. Tapi juga yang tahu kadang-kadang orang yang berilmu gitu loh. Dia membaca hadis ini kok kayaknya menyimpang banget ya. Secara bahasa kadang-kadang bahasanya gak nyambung. Secara bahasa Arab juga udah gak fasih. Itu dari situ mereka kadang-kadang tahu ini hadis palsu. Hadis yang dibikin, yang dibuat. Jadi kedudukan hadis itu ada hadis. Bagaimana cara orang awam mengetahui? Karena memang mazhabnya orang awam ini adalah bertanya, maka bertanya. Sehingga ketika mendapatkan hadis, dapat kiriman tadi umpamanya tentang fadilah sesuatu, kita jangan langsung menyebarkan. Karena juga menyebarkan hadis yang kita tidak tahu, itu berbahaya dengan kitanya. Ini kayaknya dibahas oleh Ustaz Amir tentang hal itu. Kalau kita berusaha menyebarkan hadis yang kita tidak tahu keabsahannya, maka kita perlu berhati-hati. Maka madhabnya orang awam ini bertanya. Jadi Ustaz, bicara orang awam ini punya madhab apa enggak Ustaz? Kalau dikatakan mereka mengatakan memiliki madhab.
Jika disebut memiliki madhab, hampir semua manusia mengikuti siapapun yang menjadi imam beliau. Baik dia seorang ulama maupun bukan ulama. Sehingga siapapun ketika beragama pasti itu Ustaz ya yang terjadi di lapangan. Kalau dilihat dari latar belakang makna bahasa untuk madhab, dari sisi ini berarti kita semuanya bermadhab.
Nah.
Tapi jika yang dimaksud adalah kita mengikuti bagaimana metode para ulama dalam mempelajari agama, tidak semuanya. Karena kebanyakan ada yang taklid, ada yang mengikuti metode ulama ketika belajar agama. Sehingga ada ulama fulan, misalnya Imam An-Nawawi bermadhab Syafi'i. Karena beliau mengikuti jalur belajar agama, mengikuti jalur para ulama Syafi'iyah. Lebih dekat kepada belajar metodologi. Sementara untuk masyarakat awam, mereka bermadhab lebih dekat kepada taklid kepada siapa yang dia ikuti. Makanya kadang masyarakat awam jadi campur-campur. Dia mengatakan dirinya Syafi'iyah, tapi dalam banyak prakteknya, kadang juga dia ikut Hambali, kadang ikut Maliki, kadang ikut madhab yang lain, ikut Hanafi. Sementara dia gak sadar kalau itu sebenarnya sudah keluar dari madhab yang secara pribadi dia ikuti. Itu Ustaz, kalau
ya,
yang saya...
Iya, jadi akhirnya madhabnya orang awam ini madhab gurunya gitu Ustaz ya.
Intinya itu madhab orang awam adalah mengikuti gurunya.
Mengikutin gurunya. Itu tadi bagi yang tidak tahu tentang tentang hadis ya, maka dia tanya sama gurunya. Tapi jangan salah pilih guru. Tadi Ustaz Ami udah jelasin ya di pembahasan kitab ini bahwasanya kita nggak boleh teledor dalam memilih guru. Karena boleh jadi kita tanya sama guru kita, Ustaz, hadis ini sahih apa dhaif? Dia mengatakan, oh sahih, kata dia. Padahal hadisnya dhaif gitu. Karena guru yang kita tanyain bukan orang yang ahli dalam masalah itu. Maka hendaklah berhati-hati, mungkin seperti itu. Warakallahu fikum.
Seperti indikator tadi, Ustaz, bahasanya tidak fasih, kelihatan banget ini tidak sejalan dengan alur bahasa Arab. Itu kan orang awam juga nggak paham.
Nggak paham juga, Ustaz.
Jadi ketika kita jelaskan ini indikatornya, nah kita taunya fasih dan tidak fasih dari mana? Talibul ilmi mungkin bisa saja.
Nah, akhirnya orang awam dituntut belajar akhirnya. Tapi paling tidak tadi mereka tetap harus fas'alu ahlaz zikir kan maksudnya, harus bertanya gitu loh. Nah.
Masya Allah, baik. Alhamdulillah, baik. Jazakallahu khairan. Ini coba kita angkat lagi. Ada telepon masuk? Yes, baik silakan. Anda sudah terhubung? Mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan suara televisinya.
Ya, iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah bisa berinteraksi dengan Ustaz-Ustaz hebat dan ini. Afan bertanya Ustaz, barakallahu fikum. Mau bertanya mengenai kebiasaan anak berdoa. Selalu anak buka dengan doa kepada kedua orang tua, doa Nabi Yunus, dan doa Nabi Ibrahim, Rabbi Hadli, Minas Solihin. Setelah membaca-baca doa tersebut, baru anak baca doa-doa lainnya dalam bahasa Arab, baik doa dalam hadis maupun dari Al-Quran. Dan doa-doa tersebut anak urutkan, Ustaz. Anak urutkan sendiri agar anak dibaca berkesinambungan dari doa satu ke doa dan berikutnya. Dan itu hanya keinginan anak sendiri agar enak saja, Ustaz. Apakah ini dipimpinan, Ustaz? Anak takut juga memimpin aslinya. Jazakumullah khairan, Ustaz.
Masya Allah, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Ya, Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fiik.
Jelas, Ustaz?
Ya, jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Bab doa ini, bab yang terbuka. Allah Azza wa Jal mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku. Aku akan kabulkan. Jadi, silahkan mau minta apa saja sama Allah. Kalau tadi dia mau, boleh jadi dia itu merangkai kata-kata sendiri. Dia rangkai kata-kata doa ini. Ya, silahkan. Makanya kadang-kadang kita baca kitabnya ulama, ada doa yang indah sekali. Itu bukan dari sunnah, artinya itu rangkaian dari kata-kata alim ulama tersebut. Ya silahkan. Perbedaannya jemaah, doanya Nabi ini kadang-kadang pendek. Kadang-kadang kita mau baca doa yang dibuat oleh manusia, ya Allah bagus banget, panjang banget. Boleh, boleh, silahkan. Karena bab doa, bab bebas. Kita berdoa meminta selama adab dan etikanya benar. Selama kita tidak berlebih-lebihan dalam berdoa, silahkan. Tapi keistimewaan kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dan doa-doa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, itu pendek tapi mencakup. Masya Allah. Jadi permintaannya kayaknya sedikit ya, padahal mencakup semua yang diperlukan oleh manusia umpamanya. Tapi kembali kepada pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau ibu ini menyusun? Dia bukan menyusun, bukan merangkai kata-katanya, tapi dia merangkai susunan yang akan dia pinta. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Enggak ada masalah. Artinya, namun begini, artinya ketika seorang menyusun kata-kata, kemudian dia dapat doa baru, dia masukkan lagi, aku mau minta ini, aku mau minta ini. Mungkin dia catat doanya, aku minta ini ya Allah, karena dia takut lupa. Jadi insya Allah, dia bukan sedang melakukan perbuatan bid'ah, enggak, karena dia sedang melakukan perintah Allah Azza wa Jal untuk berdoa dan dia membacanya juga buat dia gitu loh. Karena untuk memudahkan diri dia ketika membaca doa dan dia juga tidak berpendapat ini adalah cara yang terbaik, yang lebih indah dari milik orang. Enggak, hanya ini yang memudahkan aku ketika berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan tentunya susunan dia boleh dia rubah, enggak ada masalah. Jangan sampai dia, enggak, susunannya harus seperti ini ya. Kalau sudah bicara harus seperti ini mungkin akan jadi masalah. Tapi kalau katakan, mama dia katakan kepada anaknya, nak, ibu ini baca doa kayak gini, nak. Mungkin kau tertarik untuk baca doa ini loh doa ini, doa ini diajarkan kepada anaknya, enggak ada masalah. Yang jelas, dia tidak mengatakan ini yang lebih baik, ini yang harus diikutin, tapi dia mengatakan ini doa yang aku minta sama Allah SWT. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami?
Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ustaz, kayaknya ana mohon undur diri nih, Ustaz. Soalnya harus ngajarin, Ustaz.
Siap, siap, Ustaz. Baik, sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan yang masuk melalui WA dan juga yang menyambung di telepon.
Kayaknya Ustaz yang jawab, Ustaz. Ana mohon undur diri. Jazakallahu khairan.
Namun karena keterbatasan waktu, kita haturkan jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ustaz Syafiq. Jazakallahu wassalam. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dalam ketaatan, memberikan keberkahan untuk ilmu beliau dan usia beliau.
sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan kaum muslimin. Baik, kami haturkan jazakumullah khairan Ustaz dan juga para pemirsa sekalian, baik yang tergabung di AND Channel maupun SRB Official. Semoga pembahasan kita di waktu duha ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Bulan diturunkan Al-Quran. Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang hari dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.